Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. De la Zagreb la Istanbul sau summiturile energiei.
Pentru o justiție curată.
Ce nou au înțeles unii ziariști despre reuniunea la cel mai înalt nivel a Uniunii Europene?
Și în aceeași pagină internațională despre cenzura în țările comunității de state independente.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! România a continuat să facă progrese în reforma justiției și de aceea nu se va recomanda aplicarea clauzei de salvgardare. Se spune în raportul Comisiei Europene privind progresele în reformarea justiției din România, care va fi dat publicității miercuri la Bruxelles. Raportul notează, între altele, că schimbarea lui Daniel Morar de la șefia Departamentului Național Anticorupție ar putea avea un impact negativ pentru lupta împotriva corupției. Partidul Social Democrat se va abține de la vot la moțiunile simple ale Partidului Democrat, pentru că formațiunea democrată este vinovată în egală măsură pentru situația actuală, a anunțat vicepreședinta PSD Rodica Nassar. Ceva mai devreme, președintele PD Emil Boc a spus că partidul său va susține moțiunile socialdemocraților împotriva guvernului Tăriceanu, pentru că foarte multe solicitări din moțiunile PD se regăsesc în cele ale PSD. Guvernul Tăriceanu își va asuma răspunderea în Parlament pentru introducerea votului uninominal, dacă proiectul de lege în acest sens nu va fi adoptat de legislativ, a anunțat vicepreședintele PNL Ludovic Orban. La Istanbul are loc summitul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. 12 șefi de stat și de guvern din regiune discută proiecte menite să îmbunătățească schimburile comerciale și economice. Reuniunea de la Istanbul coincide cu aniversarea a 15 ani de la înființarea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Premierul israelian Ehud Olmert speră că discuțiile avute astăzi cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas la Sharm el-Sheikh în Egipt vor contribui la reluarea tratativelor de pace israelo-palestiniene și la scoaterea din impasa procesului de pace din Orientul Mijlociu. Duminică, Israelul a reluat plata fondurilor obținute din colectarea impozitelor către un guvern format de Abbas în Cisjordania, după ce mișcarea islamistă Hamas a preluat prin forță controlul asupra fâșiei Gaza. O nouă înregistrare video cu corespondentul BBC, Alan Johnston, a fost postată pe internet. Acesta apare înfășurat în ceea ce spune că e o centură cu exploziv. Johnston spune că în înregistrare că răpitorii săi au amenințat că vor detona centura dacă se încearcă eliberarea sa prin forță. Alan Johnston a fost răpit de gruparea palestiniană auto-intitulată Armata Islamului, care cere Marii Britanii eliberarea mai multor musulmani, între care și a clericului Abu Qatada. Secretarul general Alianței Nord-Atlantice, Yabdehop Schaefer, și președintele Consiliului Federației Ruse, Sergei Mironov, au avut o dezbatere aprinsă cu privire la planul de a instala un scut antirachetă în Europa. În cadrul dezbaterii, difuzate de postul de radio Echo Moscvi, secretarul general al NATO a repetat că acest scut nu este îndreptat împotriva Rusiei. Yabdehop Schaefer se află la Moscova pentru reuniunea Consiliului NATO-Rusia, care începe mâine în capitala rusă.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la summitul energiei pentru statele din Europa de Sud-Est, desfășurat la Zagreb și până la cel început astăzi la Istanbul, sub eticheta Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, care își serbează a 15-a aniversare, nu este decât un pas pe hartă și în preocupările participanților. Nu este niciun secret că energia și livrările de energie venite din Rusia și zona Mării Caspice stau în centrul atenției tuturor și că Rusia este principalul partener și inițiator de proiecte în exporturile de gaze naturale. Vladimir Putin a vorbit ieri pe această temă. Ileana?
Rusia este un partener serios și un prieten tradițional al țărilor din Balcan. Acesta a fost în esență mesajul președintelui Rusiei Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a prezentat o serie de planuri de viitor, unele concrete, altele numai în stadiu de proiect posibil.
Rusia este zainteresovană
Rusia vrea să continue negocierile privind livrările de gaze în regiune, a declarat Putin la Zagreb. A dorit să extindă posibilitățile de tranzit prin Balcani și să construiască în regiune depozite subterane de gaze, care ar îmbunătăți atât alimentarea țărilor gazdă, cât și poziția întregii regiuni pe harta energetică a Europei. La planul concret, președintele Putin a vorbit despre conducta pe fundul Mării Negre, care ar urma să lege Rusia de țărmul bulgar, un proiect în care sunt implicate Gazprom și marea firmă italiană Eni. Noua conductă ar urma să fie integrată în proiectul South Stream, curentul de sud, o conductă de 900 de kilometri care va transporta țiței rusesc în Italia și Europa Centrală. Proiectul este promițător, a apreciat președintele rus, și se bucură nu numai de sprijinul nostru, ci și al guvernului italian și, mai important, de sprijinul Uniunii Europene. Mai există două proiecte care ar putea intra în concurență cu cel ruso-italian. Cel de a lega conducta rusă Drujba de sistemul de oleoducte de pe malul Mării Adriatice și proiectul bulgaro-grec Burgas-Alexandropolis. O conductă cu o capacitate de 35 de milioane de tone pe an, a ținut să precizeze președintele Putin. Cât privește faptul că unele proiecte ar putea fi abandonate pe măsură ce apar altele mai interesante, ministrul rus al energiei și industriei a asigurat că Rusia nu încurajează concurența între proiectele în care este implicată și este implicată în aproape toate aceste proiecte.
Corespondentul nostru pentru regiunea balcanică urmărește și el evenimentele în curs și poziția pe care o ocupă Bulgaria în complexul de negocieri. Petiu Petkov.
La Istanbul are loc astăzi summitul Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. 12 șefi de state sau de guverne și reprezentanții unor organizații internaționale dezbat cooperare regională în energetică, transporturi, comerț, ecologie și în luptă contra crimei organizate. România este reprezentată de președintele Traian Băsescu, care se va întâlni pentru a doua oară în ultimele zile cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Turcia, care asigură președinția organizației, a precizat că intenționează să impulsioneze cooperarea regională în toate domeniile. Vor fi analizate proiecte care privesc ameliorarea infrastructurii de transport pentru a promova comerțul și turismul, mai ales prin realizarea unei centuri de autostrăzi de 7500 de kilometri în jurul Mării Negre. Participanții vor dezbate colaborare cu Uniunea Europeană cu vicepreședintele Comisiei Europene, Günther Verheugen. Summitul de la Istanbul a fost precedat duminică la Zagreb de reuniune regională la nivel înalt în problemele energetice. Vladimir Putin a anunțat că țara sa a exportat anul trecut în regiune numai puțin de 73 de miliarde metri cubi de gaze naturale și de 59 de milioane de tone de țiței. El a propus ca rezolvarea problemelor energetice regionale să se bazeze pe balanță de interese și pe responsabilitatea egală a tuturor țărilor, exportatoare, de tranzit și importatoare. Rusia este interesată să investească în dezvoltarea rețelei de gazoducte și oleoducte de tranzit. Întâlnirea lui Putin cu omologul său bulgar Gheorghe Parvanu s-a axat asupra colaborării în domeniul gazelor și în cel al energeticii nucleare. Un nou gazoduct cu o lungime de 900 de kilometri va traversa Marea Neagră între localitatea Beregovaia, Rusie și Varna. Pe locuri, conducta va trece la o adâncime de peste 2000 de metri. Proiectul anunțat pentru prima dată la 9 mai în timpul vizitei premierului bulgar Serghei Stănișev la Moscova a făcut un nou pas spre realizare prin semnarea unui acord de principiu de către președinții concernului Gazprom și Eni, Italia. Gazoductul de tranzit va traversa Bulgaria în două direcții, Grecia, Italia de sud și România, Ungaria, Austria. A fost respinsă varianta inițială a proiectului care prevedea dublarea gazoductului Magistrala Albastră până în Turcia. Cotidianul Moscovit Comersant informează că veniturile Bulgariei din taxe de tranzit vor putea atinge 2 miliarde de euro pe an în urma realizării proiectului denumit Magistrala de Sud. Parvanov a lansat un apel țărilor din Balcan care resimt un deficit de energie electrică după închiderea reactoarelor mai vechi ale centralei de la Kuzludui să participe la proiectul celei de a doua centrală atomoelectrică bulgară Belene. Ea va fi construită de un consorțiu internațional în funte cu compania rusă Atomstroexport și va avea o putere instalată de 2000 de megawatt. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum se poziționează România în acest joc de strategie și tactică? Cât de înțeleaptă este referința președintelui Traian Băsescu la Federația Rusă atunci când anunța că, îl citez, nu vom accepta ideea utilizării energiei ca instrument de presiune politică? I-am pus aceste întrebări corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele României nu renunță la distanța luată față de Rusia, argumentând, cum a făcut-o și în discursul ținut la reuniunea șefilor de state din sud-estul Europei, că România nu va accepta niciodată ideea utilizării energiei ca instrument de presiune politică. Traian Băsescu a mai spus și anul trecut că există riscul ca în viitor Gazprom să devină un instrument de presiune politică asupra Uniunii Europene. Poziția sa nu este deci nouă, dar de data aceasta ea a fost transmisă într-un cadru oficial, la summitul de la Zagreb, unde a vorbit despre necesitatea diversificării surselor de energie. În acest context, șeful statului român a subliniat că un rol cheie îl reprezintă regiunea Caspică și Central Asiatică. Traian Băsescu a venit cu o idee inedită la întâlnirea președinților din țările sud-est europene, propunând înființarea unei piețe energetice regionale și chiar organizarea unei burse de energie la București. Prin acest proiect, Băsescu încearcă de fapt să minimalizeze rolul și locul Federației Ruse în zonă. Insistența cu care președintele român ar vrea să creeze o contrapondere la uriașa piață rusească de resurse energetice se observă și prin susținerea viitoarelor conducte de pe traseul Nabucco, prin care se va transporta gaz natural și petrol din zona caucaziană spre Occident via Constanța. Acest proiect este însă contestat de Moscova și chiar subminat prin proiecte paralele care au aprins deja contur. Astfel, de pildă, președintele rus Vladimir Putin a parafat acum 3 luni cu omologul său bulgar și cu premierul grec acordul de construire a unui oleoduct care va lega Rusia de Marea Egee prin portul bulgar Burgas și prin cel grec Alexandropolis. Acum o lună, o altă legătură spre Uniunea Europeană a fost tranșată între Moscova și Occident prin contractul dintre Gazprom, compania care administrează resursele energetice rusești, și societatea vieneză OMV, cel mai mare distribuitor de carburanți din Europa Centrală, pentru construirea unui uriaș depozit de gaze în Austria și aprovizionarea constantă a acestei țări până în 2027. Mai mult, compania italiană Eni și Gazprom au anunțat sâmbătă semnarea unui contract care prevede construirea unei noi conducte, de data aceasta de 900 de kilometri, între Rusia și Europa, care va dubla practic traseul Nabucco, care ar urma să aibă punct terminus portul Trieste. Așadar, în vreme ce președintele român încearcă să prevadă alternative la sursele energetice rusești, statele din jur, dar și cele din Uniunea Europeană, își fac aranjamente bilaterale pentru a-și asigura pe termen lung alimentarea cu petrol și gaz natural. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un alt summit, cel puțin la fel de important, s-a încheiat sâmbătă la Bruxelles cu un compromis mult dezbătut încă astăzi de presa europeană. În cea românească, mai dezinteresată decât ar fi util de subiecte internaționale, s-a mers până la a se spune că poziția polonezilor, ce cerea o formulă de genul rădăcinei pătrate pentru stabilirea ponderii voturilor statelor membre, ar fi fost acceptată. William Totok face din nou un bilanț al la încheierea reuniunii la cel mai înalt nivel.
Reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute cu un bilanț satisfăcător. Cel puțin asta au încercat să schițeze participanții iritați de poziția intransigentă a Poloniei. Frații Kaczynski au prezentat încăpățânarea lor drept o victorie rentabilă și un succes deplin pentru cauza poloneză. La urma urmei, 26 de țări și-au impus voința în pofida blocajului menținut de către Polonia. Reuniunea s-a soldat cu un compromis acceptabil pentru toată lumea, deși nu toată lumea este mulțumită de ceea ce s-a hotărât. Europa, deocamdată, nu va avea o constituție. Nu va avea nici simboluri, adică un imn și un drapel comun. De asemenea, în Uniunea Europeană nu va exista funcția unui ministru de externe, ci doar funcția unui înalt reprezentant pentru probleme externe. Asta înseamnă de facto același lucru. Președinta Consiliului, Angela Merkel, și-a manifestat satisfacția ținând să afirme că substanța acordului constituțional a fost salvată, deși documentul a primit și el un alt nume, Tratat de Reformă. Chiar și noul sistem de vot va fi introdus treptat, însă probabil abia începând cu anul 2017. Această perioadă de tranziție a fost o concesie făcută Poloniei, care s-a opus reglementărilor privind noul sistem de vot și care a avansat propunerea unui calcul bazat pe rădăcina pătrată a numărului de locuitori din fiecare țară. Un demnitar care și-a manifestat deschis nemulțumirea față de jocul compromisurilor a fost premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker. El a spus deschis că textul constituțional inițial era cu mult mai bun decât cel asupra căruia s-a căzut de acord. Într-un interviu acordat astăzi postului național de Radio Deutschlandfunk, Juncker și-a reluat criticile la adresa fraților Kaczynski. Totodată, el a mai declarat că de acum încolo integrarea europeană se va desfășura în două viteze. Această stare, de fapt, este o consecință logică a poziției unor state care suferă de narcisism. În acest context, el a amintit de Marea Britanie, care se opune reglementărilor privind armonizarea dreptului penal european. Critici la adresa politicii promovate de frații Kaczynski a articulat și președinta Organizației Izgoniților Germani din Europa Răsăriteană, Erika Steinbach. Într-un interviu radiodifuzat, Steinbach a spus că politica actuală a Varșoviei nu se bucură de sprijinul populației. Între guvern și populație s-a produs un decalaj, a constatat Erika Steinbach. După compromisul de la Bruxelles, ministrul federal de externe Steinmeier privește cu optimism relațiile cu Polonia. Într-o declarație pentru televiziunea germană, Steinmeier a spus că drumul pentru consolidarea raporturilor bilaterale este liber. La reuniunea europeană s-a găsit o soluție acceptabilă, a conchis ministrul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totu.
Numele Uniunii Europene a fost evocat în presa de astăzi și în legătură cu raportul Asociației Inițiativa pentru o Justiție Curată. La două zile înaintea prezentării raportului de țară al Comisiei Europene, este greu de crezut că solicitările alianței amintite vor mai schimba ceva sau vor tulbura măcar apele. Radu Stănescu cu mai multe detalii.
Inițiativa pentru o Justiție Curată, IJC, pe scurt, a realizat un material privind starea actuală a justiției românești, pe care îl va trimite Comisiei Europene cu câteva zile înainte de prezentarea raportului Comisiei privind progresele reformelor din România. IJC este un grup de lucru care va monitoriza reformele în domeniu, va evalua deciziile guvernamentale în sfera justiției și va elabora rapoarte prin care va informa periodic în ceea ce privește calitatea actului de justiție din România. Astfel, în documentul ce va fi trimis Bruxellesului, membrii inițiativei susțin că justiția penală din România a fost supusă în ultimele săptămâni unor presiuni puternice, care au avut drept scop intimidarea și blocarea anchetelor cu politicieni, iar guvernul prin premier și ministrul justiției și parlamentul prin președinții celor două camere au atacat virulent noul statut de independență al procurorilor. Am încheiat citatul. Raportul mai susține că politicienii reintroduc corupția pe ușa din dos prin practica actelor normative cu destinație. Fostul ministru al justiției, Monica Macovei, prezentă la lansarea raportului Inițiativei pentru o justiție curată, a tras atenția asupra legilor cu destinație generate de corupția care stă la baza deciziei politice în guvern sau în parlament. Monica Macovei s-a declarat de asemenea surprinsă de reacția palidă a autorităților din România față de gestul Ministerului de Externe al Ungariei, care a protestat față de anchetarea ministrului român Zsolt Nagy. Este absolut inacceptabil să faci o asemenea intervenție, a declarat fostul ministru al justiției, care a sugerat că reacția autorităților române a provocat suspiciuni că ar fi existat o înțelegere între cele două părți. Raportul IJC se referă, între altele, la slăbiciunile legii ANI și la numirea Consiliului Național de Integritate. În materialul IJC se precizează că, imediat după înlocuirea ministrului Macovei, o persoană fără agendă partinică și privită la Bruxelles ca o garanție a îmbunătățirii climatului de independență a justiției față de politic, presa a semnalat cazuri de încălcare a independenței procurorilor, atacuri ale unor parlamentari și oficiali guvernamentari la adresa DNA-ului. Documentul susține că sistemul judiciar se află într-o stare de provizorat, funcționând mai mult din inerție, pe baza mecanismelor stabilite anterior. Reforma sistemului penitenciar stagnează, iar în justiție au apărut fenomene de regres la nivelul reformei. Inițiativa pentru o justiție curată este un proiect susținut de Academia de Advocacy, Alianța Civică, Asociația Societatea pentru Justiție, SOJUST, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social, Societatea Academică din România și Societatea Timișoara. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Oglindă oglinzoare, ce moțiune se mai depune până la primăvară? Întrebarea nu este neapărat ironică, pentru că PSD-ul pare să se joace cu amenințarea unei moțiuni de cenzură, în timp ce Partidul Democrat este gata să o voteze, cu condiția să existe, să fie depusă și de cenzură la adresa guvernului tăricianu. Deocamdată, pe terenul Parlamentului, două moțiuni ale Partidului Democrat. Criza din sănătate are un nume, Eugen Nicolescu, și ministrul Decebal-Traian Remeș, groparul agriculturii României. Au intrat amândouă în dezbatere astăzi, pentru mâine fiind programată o altă moțiune, de data aceasta a PSD-ului. 4 milioane de lei subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil. Miercuri se mai discută o moțiune. Ce semnificații au aceste moțiuni simple? Aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Cele patru moțiuni simple, două inițiate de PD împreună cu PLD, iar alte două semnate de PSD, au mai degrabă mize simbolice decât efecte practice. Curtea Constituțională a stabilit recent că adoptarea unei moțiuni simple nu-l obligă pe ministrul vizat să demisioneze. Prin urmare, ministrul Agriculturii, Decebal-Traian Remeș, și cel al Sănătății, Eugen Nicolescu, nu sunt în pericol să-și piardă funcțiile. Dacă moțiunile simple vor trece, guvernul ar trebui teoretic să aplice măsurile propuse. Doar teoretic, deoarece practic nu există precedente. Și atunci, de ce patru moțiuni? În primul rând, PSD caută să scape de acuzațiile potrivit cărora ar practica o opoziție de fațadă. Atacând guvernul Tăriceanu cu două moțiuni simple, în două domenii sensibile, sănătate și agricultură, PSD speră să câștige capital politic și să șteargă imaginea de partid care guvernează alături de PNL de pe băncile opoziției. O imagine lăsată de PSD după ce, la începutul lunii, a refuzat să voteze moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Democrat, care, dacă ar fi trecut, ar fi dus la căderea cabinetului Tăriceanu. Pediștii au și speculat atunci momentul pentru a vorbi despre ceea ce ei au numit, citez, oficializarea colaborării dintre PSD și PNL. E drept, PSD a amenințat la sfârșitul săptămânii că joi ar putea depune propria moțiune de cenzură, dar astăzi Partidul Joană a dat înapoi. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a anunțat că moțiunea de cenzură ar putea fi depusă, dar la toamnă. În schimb, PSD anunță că va cere o sesiune extraordinară a Parlamentului dacă guvernul nu va susține proiectul de majorare a pensiilor. Diaconescu a mai spus că dacă proiectul nu va fi adoptat în Parlament în sesiunea extraordinară și dacă guvernul nu va găsi fondurile necesare pentru majorarea punctului de pensie cu 45%, abia atunci PSD va avea în vedere introducerea unei moțiuni de cenzură. Totuși este greu de crezut că PSD își dorește cu adevărat căderea guvernului Tăriceanu, în condițiile în care partidul scade în sondaje, iar alegerile anticipate nu l-ar avantaja. Dimpotrivă, partidul lui Joană a riscat să obțină mai puține mandate în Parlament decât are acum. În ce privește moțiunile simple inițiate de PD împreună cu PLD, PSD a anunțat astăzi că se va abține de la vot pe motiv că pediștii ar fi la fel de vinovați ca liberalii pentru situația din agricultură și sănătate. În schimb, Partidul Democrat a anunțat că va vota toate moțiunile simple sau de cenzură depuse de PSD împotriva cabinetului Tăriceanu. Liderul PD, Emil Boc, a mai spus că speră, citez, că PSD nu va practica jocul dublu de imagine, citat închis, votându-și doar propriile moțiuni simple. Liberalii, în schimb, nu par afectați de amenințările opoziției. Ludovic Orban a lăsat astăzi să se înțeleagă că majorarea pensiilor cerută de PSD nu poate fi susținută financiar, iar despre cele patru moțiuni simple a spus, citez, că ele vin dintr-o nevoie de activitate, sunt subțiri și au o urmă de ranchiună și că ele nu urmăresc rezolvarea problemelor din agricultură și sănătate. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În pagina internațională, două subiecte. Cel dintâi îl constituie noul raport al organizației neguvernamentale americane Freedom House, reîntoarcerea cenzurii în Commonwealth-ul de state independente. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, a avut amabilitatea de a răspunde unor întrebări ale postului nostru de radio, Lucian Ștefănescu.
În raportul Freedom House se spune că în fostele republici sovietice au apărut noi modalități de a pune presa sub control, iar fraza folosită de Freedom House este, citez, un model contemporan de cenzură. Care e diferența însă între acest model de cenzură și cel folosit în trecut? Christopher Walker, director de studii la Freedom House.
The old Soviet model was...
Vechiul model sovietic de cenzură poate fi descris ca fiind unul statal, pentru că întregul mecanism de producere al știrilor era controlat de stat. Astăzi, mijloacele de a controla presa în țări cum e Rusia s-au diversificat și asta cred că e principala diferență dintre perioada sovietică și zilele noastre. În țări ca Belarus, Kazakhstan și Rusia au fost luate chiar măsuri legislative pentru a îngrădi sisteme de presă deja foarte represive. Cenzura e aplicată și la presa internațională, mai spune directorul de studii de la Freedom House. Încercările autorităților ruse de a intimida într-un fel sau altul pe partenerii locale ai unor organizații, cum e Europa Liberă, de exemplu, au împiedicat ajungerea informațiilor la un număr mare de ascultători din Rusia. Un alt domeniu de interes pentru noua cenzură este presa scrisă, care până acum a fost lăsată oarecum în umbră în ce privește controlul fluxului de informații din cauza tirajelor relativ mici ale ziarelor. În multe din țările CSI, însă, internetul a devenit o țintă specială a autorităților. Se tem oare autoritățile că ideile exprimate pe net ar putea contraveni politicii guvernamentale? Christopher Walker răspunde că datorită naturii mobile și difuze a internetului, care face ca informații ce nu se găsesc în fluxul principal al media să ajungă la un număr mare de oameni, există temerea că autoritățile ar putea încerca să impună reglementări stricte sau chiar să intervină în acest domeniu. Internetul însă e vestea bună pentru regiune, crede analistul de la Freedom House, pentru că în unele din țările CSE există ceea ce s-ar putea numi o neglijare benignă a internetului. Cred că internetul va fi probabil povestea de succes pe termen mediu, din cauza că încurajează un fel de participare pentru cei care au acces la rețea, care nu există în presa, ce e mai ușor de controlat de către autorități. A declarat Europei Libere Christopher Walker, director de studii la Freedom House.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, chestiunea imigrației legale continuă să tulbure apele politice. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce constă controversa și ce susțin cele două tabere.
Președintele Bush și, paradoxal, opoziția democrată care controlează Congresul doresc o nouă lege a imigrației, care să acorde drept de muncă temporal milioanelor de imigranți ilegali din Statele Unite, urmând ca ulterior aceștia să poată accede și la cetățenii americani. În tabăra opusă se află conservatori din partidul domnului Bush, republican, care consideră că noul proiect ar reprezenta un pericol de securitate și ar fi imoral.
În ce fază legislativă se află această inițiativă?
Primul compromis a fost blocat în Senat. Un altul, considerat fragil, ar putea fi dezbătut săptămâna aceasta. În condițiile în care au mai rămas 19 luni din cel de-al doilea mandat al președintelui Bush, mulți consideră că aceasta ar putea fi ultima sa șansă de a lăsa în urmă o modificare majoră de legislație într-o chestiune de mare importanță în politica internă. Pe de altă parte, democrații vor și ei să dovedească că sunt o opoziție constructivă și că Congresul, condus de ei, este în stare să depășească blocaje partizane. Ambele instituții, președinția și Congresul, au cote de popularitate foarte scăzute în sondaje. Numai că chestiunea imigrației divizează Partidul Republican.
În care există divergențe. Cum se manifestă ele, deci?
Grupuri de afaceri care sprijină de obicei pe republicani favorizează modificarea legii imigrației în sensul dorit de Bush, pentru că se creează o sursă de forță de muncă ieftină și legală. Alți conservatori, însă, care constituie baza electorală a partidului, se opun, susținând că măsura ar echivala cu o amnistie imorală acordată celor circa 12 milioane de imigranți ilegali din Statele Unite, care ar urma astfel să fie recompensați pentru că au încălcat legea. Președintele Bush încearcă din greu să-i liniștească pe critici, precizând că, din punctul său de vedere, măsurile de securitate au prioritate în fața celorlalte prevederi. Președintele explică că întărirea măsurilor de securitate precede acordarea dreptului de muncă pentru cei aflați de acum în țară. El a spus că cei prinși intrând ilegal în Statele Unite, de acum încolo, nu vor mai primi niciodată vize de intrare în țară. În plus, există prevederi în proiect care nu acordă drepturi de rezidență sau de lucru imigranților ilegali care au comis delicte. Președintele Bush susține că dacă sistemul de lucrător temporar ar fi creat, el ar instituționaliza o formulă care acum poate fi obținută doar prin mijloace ilegale. Doar controlul de frontieră nu va fi în stare, altfel, să stabilească imigrația ilegală, a spus președintele.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie emisiunea de astăzi, ediția Europei Libere în direct. Moderatorii programului, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ne ascultați.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.